Bir, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 25-iyun, dushanba. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatto sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Qozog'istonda hokimiyat o'zgarishi mumkinligi muhokamada. Nazarboyev hokimiyatni o'z ixtiyori bilan topshirmaydigan diktatorlardan. U tirik ekan, buni kutish qiyin. Faqat mamlakatdagi biror jiddiy inqiroz, inqilob yana uni taxtdan ketishga majbur qilishi mumkin, deydi Aydo Sodiq.
Uni zo'r tutib beradigan, то есть его президентские полномочия, диктаторские полномочия прекратятся только с его физической смертью или если его сметет народная казахская революция.
Tafsilotlar dasturimiz davomida. Aziz tinglovchilar, Turkiyada bo'lib o'tgan prezident saylovlarida amaldagi rahbar Rajab Tayyip Erdo'g'on qayta prezident saylandi. 5 yillik muddatga saylangan Erdo'g'on 50% asosiy raqibi Jumhuriyat Xalq Partiyasidan Muharram Ince esa 30% ovoz olgan. Shu bilan o'tgan yilki referendumdan so'ng Turkiya parlament respublikasidan prezident respublikasiga aylanmoqda.
Ülkemizin uluslararası alandaki itibarını çok daha yükseklere çıkartacağız. Bayrağımız
saylovda g'alaba qozongan Erdo'g'on mamlakat tarixida eng qudratli prezidentga aylangan. 64 yashar Erdo'g'onning aytishicha, yangi tizim Turkiyaga barqarorlik va farovonlik keltiradi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hamkasbi Erdo'g'on bilan telefon orqali suhbatlashib, uni tabriklagan. Yangi tuzilgan İYİ partiya safida asli kelib chiqishi o'zbek millatiga mansub Ahad Andijon yana bir bor Istanbuldan millat vakili bo'lib saylangan.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Qozog'istonda hokimiyat o'zgarishi mumkinligi muhokamada. Senat raisi Qosim-Jomart To'qayev Nazarboyevning keyingi saylovda qatnashishiga ishonmasligini aytish ortidan hokimiyatga kim voris bo'lish haqidagi munozaralar qizigan. Mintaqaning eng keksa lideriga aylangan 78 yoshli Nursulton Nazarboyev chorak asrdan buyon mamlakatni boshqarib keladi. Nazarboyev boshqaruvining so'nggi paytda Rossiya bilan munosabatlar bir qadar taranglashgani bilan kuzatilganiga ham diqqat qaratilmoqda.
Министр иностранных дел России заявил фактически ультиматум казахстанской стороне о том, что действия казахстанской стороны угрожают национальной безопасности России и были сделаны без согласования с Москвой, с Путиным.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Qozog'iston senati raisi Qosim-Jomart To'qayev BBC nashriga bergan intervyusida mamlakatda 2020-yilda kutilayotgan prezidentlik saylovlarida Nazarboyev nomzod sifatida qatnashishiga ishonmasligini aytgan. O'ylashimcha, 2020-yildagi prezidentlik saylovida boshqa nomzodlar ishtirok etadi. Men Nazarboyevning saylovda o'z nomzodini qo'yishiga ishonmayman degan jumladan To'qayev bu intervyuda. Bu fikrni mamlakatdagi taniqli siyosatchilardan Senat rais tomonidan aytilishi Qozog'istonda hokimiyat o'zgarishiga hozirlik ko'rilayotgani haqidagi bahslarni boshlab berdi. Bu munozaralar ortidan To'qayev uning so'zlari noto'g'ri talqin qilinayotgani haqidagi raddiya bilan ham chiqqan. Qozog'iston qonunchiligida yilboshi Nazarboyevga istalgancha o'z nomzodini prezidentlikka surish huquqi berilgan. Munozaralar Nazarboyevning ixtiyoriy tarzda bu huquqdan voz kechishi, o'ziga siyosiy voris tanlashi haqida bormoqda. Nazarboyev hokimiyatiga vorislar ro'yxatida uning qizi parlament deputati Dariga Nazarboyevadan tortib, xavfsizlik xizmati vakillari, kuyovi Temur Quliboyevgacha bor. Ammo Nazarboyev hokimiyatni ixtiyoriy topshirishiga nisbatan shubhalar ham kuchli, ayniqsa muxolifat vakillarida. Qozoq muxolifat faollaridan biri Aydos Sodiqqa ko'ra, Nazarboyev hokimiyatni tirikligida topshiradigan siyosatchilardan emas.
Он сказал следующее, что он думает, что Назарбаев, как умный мудрый человек, не пойдет на выборы 2020 года. То есть это было мнение.
Bu intervyu ingliz tilida bo'lgan. Unda To'qayev imkon qadar yumshoq ohangda Nazarboyev haqiqiy donishmand siyosatchi sifatida keyingi saylovlarda qatnashmasligi mumkin deydi. Imkon qadar yumshoqlik bilan ifoda qilingan bu so'zlar o'ta jiddiy munozaralarga olib keldi. Ammo buning ortida hech qanday jiddiy sabablar yo'q. Qolaversa, Nazarboyevning o'zi bir necha bor hali beri hokimiyatni topshirmasligiga oid bayonotlar qilgan. Nazarboyev hokimiyatni o'z ixtiyori bilan topshirmaydigan diktatorlardan. U tirik ekan, buni kutish qiyin. Faqat mamlakatdagi biror jiddiy inqiroz, inqilobgina uni taxtdan ketishga majbur qilishi mumkin, deydi Aydos Sodiq.
Оно идет только вперед ногами, то есть его президентские полномочия, диктаторские полномочия прекратятся только с его физической смертью или если его сметет народная казахская революция.
Nazarboyev Qozog'istonning 91-yildan boshqarib keladi. Hozirgacha u 5 marta prezidentlik saylovida ishtirok etgan. Barchasi deyarli 90%lik natija bilan g'alaba qozongan. 2020-yilda kutilayotgan prezidentlik saylovi Nazarboyev uchun 6-chisi bo'lishi mumkin. Saylovning muddatidan avval o'tkazilishi ehtimoli ham yo'q emas.
Президентский выбор назначен на 20-й год, но это не значит, что они состоят в 20-м году, а не 19-м или в конце 18-го года.
Hozirgacha bo'lgan saylovlarning deyarli yarmi muddatdan avval o'tkazildi. Bu safar ham shunday bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Nazarboyev 2020-yilni kutib o'tirmasligi haqiqatga yaqin, deydi Aydos Sodiq.
Это может вполне случиться в этом году, если Назарбаеву за этого захочет продлить свои полномочия.
Nazarboyev yetakchiligidagi Qozog'iston rasman ko'p vektorli tashqi siyosat yo'nalishini e'lon qilgan. Ammo siyosiy vaziyatda Qozog'iston Rossiyaning eng yaqin ittifoqchisi sifatida qayd etib kelingan. Kuzatuvchilar so'nggi paytdan bu ittifoqchilik munosabatlari bir qadar taranglashganiga diqqat qaratishmoqda. Taranglik rasmiy ostonani mustaqil siyosat yuritishga o'tishidan, jumladan Nazarboyevning AQSh safari, Afg'onistonga yuk yetkazuvchi shimoliy ta'minot yo'nalishi bo'yicha kelishuv imzolanishidan boshlangani ta'kidlanadi. Rossiyaning Kommersant nashri yozishicha, Rossiya tashqi ishlar vaziri Lavrov kollektiv xavfsizlik shartnomasini 11-iyun kuni Olmaotada o'tgan yig'ilishida Kaspiy portlaridan Qozog'iston, O'zbekiston temir yo'llari orqali Afg'onistonga boruvchi yo'nalish iqtisodiy jihatdan o'zini oqlamasligi, AQShni Kaspiy doirasida harbiy ishtirokini ta'minlashga qaratilgani haqida Qozog'iston tomoniga da'vo qilgan.
Министр иностранных дел России заявил фактически ультиматум казахстанской стороне о том, что действия казахстанской стороны угрожают национальной безопасности России и были сделаны без согласования с Москвой, с Путиным.
Qozog'iston esa Afg'onistonga yuk yetkazuvchi bu yo'nalish avval Rossiyaning o'zini ishtirokida ham ishlaganini aytish bilan javob qilgan. Afg'oniston bo'yicha yo'nalish Moskva Ostona o'rtasidagi yagona taranglik emas. Qozog'iston AQSh fuqarolari uchun viza tartibini bekor qilishi, keyinchalik latin grafikasiga o'tish haqidagi qarorga kelish ham Rossiya tomonidan e'tirozlarga sabab bo'lgan edi. Aydos Sodiqqa ko'ra, Rossiyaning Ukrainaga tajovuziga nisbatan kuzatilgan sanksiyalar uning yaqin ittifoqchisi Qozog'istonni ham chetlab o'tmagan. Mamlakat iqtisodi muammolarga uchramoqda. Norozilik kuchaygan. Nazarboyev bungacha faqatgina qog'ozda qolib kelgan keng vektorli tashqi siyosatni amalda tatbiq etishga majbur qolmoqda.
Когда в список санкционных вошли десятки российских олигархов, связанных с тем, что с казахскими олигархами, это говорит о том, что если вовремя не пойти и дистанцироваться от кремлевского режима, то за этим может последовать серьезные последствия для Казахстана.
G'arb sanksiyalari nafaqat Rossiyaning o'ziga, Qozog'istonga ham jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Ayniqsa, AQShning oligarxlarini nishonga olgan sanksiyalari. Chunki Rossiya boylari Qozog'iston bilan ham bog'liq. Qozog'iston vaqtida bu ta'sirdan qutulib qolish choralarini ko'rmoqda. Buni Nazarboyev ancha avval tushungan edi. Hozir u tashqi siyosatda muvozanat o'rnatmoqchi. Birinchi navbatda albatta AQSh bilan. Shu yilning yanvarida Nazarboyevning AQShga kuzatilgan safari shular jumlasidandir. G'arb bilan til topishishga urinish, deydi Aydo Sodiq.
Это было и как раз январская его поездка в Вашингтон, это как раз показатель того, что Назарбаев ищет обходные пути, пытается найти подход к Трампу и к другим западным лидерам.
Nazarboyev AQSh safari ortidan Rossiya prezidenti bilan bir necha bor muloqot qildi. So'nggi bor ular Rossiyada futbol bo'yicha jahon chempionati ochilishi marosimi doirasida uchrashgan edi. Futbol doirasidagi uchrashuvni Tataristonga rasmiy safar bilan davom ettirgan Nazarboyev matbuotdagi gaplarga qaramasdan Qozog'iston va Rossiya o'rtasidagi hamkorlik barcha sohalarda o'ta mukammal va namunali ekanligi haqida bayonot qilgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Faollarning aytishicha, Rossiya futbol bo'yicha jahon chempionatidan foydalanib, mamlakatdagi inson huquqlari bo'yicha ahvolni yaxshiroq qilib ko'rsatishga harakat qilmoqda. So'nggi 6 yilda, deydi ular, muxolifat, jurnalistlar, gay va biseksual jamoalar va nohukumat tashkilotlarga bosim oshgan va xalqaro futbol federatsiyasi o'zgarishlar talab qilishi kerak. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Futbol o'yinlariga mezbon 11 shaharda 12 ta stadion ta'mirlandi. Rossiya dunyoga do'stona, xushmanzara qiyofada namoyon bo'lmoqchi. Lekin yuzaki tasavvur bilan cheklanmang, deydi faollar.
Our message to the fans is
mehmonlarga gapimiz Rossiyadagi huquq inqirozi, musobaqa soyasidagi real ahvol haqida ko'proq o'rganing, deydi Human Rights Watch tashkilotidan Tanya Lokshina. Xalqaro tashkilot Rossiyadagi ahvolni ittifoq qulaganidan beri eng katta inqiroz deb tasvirlaydi.
Russian citizens are denied the right to speak.
Fuqarolar erkin gapirish, namoyish qilish huquqidan mahrum. Qrim Rossiya emas deb yozgani uchun qamalayotganlar ham bor, deydi Lokshina. Shundaylardan biri asli qrimlik rejissyor Alek Sentsov, Yarimorol bosib olinganini tanqid qilgan. Rossiyada terrorizmda ayblanib, 20 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Chechenistonda esa Memorial inson huquqlari markazi direktori Oyub Titiyev marixuana bilan hibsga olingan. Narkotikni politsiya o'zi solib qo'ygan, deydi uning tarafdorlari. 2014-yilda Sochi Olimpiadasi oldidan prezident Vladimir Putin qator siyosiy mahbuslarni ozod etishni buyurgan edi. Faollar bu yil ham shunday bo'lishidan umidvor.
We got a confirmation from FIFA
bu masalani Rossiya hukumati bilan muhokama qilayotganini bizga tasdiqladi, deydi Human Rights Watch vakili. Ba'zilar fikricha bu yetarli emas. Rossiyaning jahon chempionatiga mezbonlik qilayotgani FIFA kabi tashkilotchilarga va jahon futboliga nisbatan savollar uyg'otadi. Musobaqani inson huquqlariga e'tiborsiz mamlakatlarda o'tkazish to'g'rimi? Futbol federatsiyasi jim turganimiz yo'q, deydi.
Concrete progress has been made in terms of
futbol orqali, jahon chempionati kabi tadbirlar orqali inson huquqlari masalalarini ko'tarishda konkret progress bor, deydi FIFA prezidenti Gianni Infantino. Chempionatning ochilish kunida britaniyalik faol Peter Tatchell Kreml yaqinida plakat ko'tarib chiqqani uchun hibsga olindi. U Chechenistonda bir necha homoseksual odamlarning g'oyib bo'lishini tergov qilishga chaqirayotgan edi. 2007-yilda Moskvada Tatchel neonatsistlar hujumiga uchrab, miyasi lat yegan. Kremldan uzoqda bo'lmagan joyda xilma-xillik uyi degan joy tashkillashtirilgan. Gay va biseksual odamlar futbolni o'sha yerdan tomosha qilishi mumkin.
This house is a way of saying to everyone.
Futbol ishqibozlari, Rossiya jamiyati bilsinki, ochlikdagi guruhlar ham jamiyatning bir qismi deydi faollardan biri Pavel Klimenko. Xavotir shundaki, mehmonlar vataniga qaytib ketgach, Rossiyada ochlikdagi guruhlarga bosim davom etadi. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back. Saying, oh, oh, oh, can't you taste the feeling? Saying, oh, oh, oh, we all together singing. Look how far we come now.
Futbol bo'yicha Rossiyada bo'lib o'tayotgan jahon chempionati bu musobaqa tarixida eng qimmati bo'lib, Rossiya hukumatiga 15 milliard dollarga tushdi. Bu pulga bir necha yangi va katta stadionlar, temiryo'llar qurildi, aeroportlar ta'mirlandi. Rossiyaning imijini yaxshilashga imkon tug'ildi. Bu sarf-xarajatlar o'zini oqlaydimi? Rossiya 12 ta yangi stadionning qurilishi yoki ta'mirlanishiga 3 milliard dollar yana kamida 8 milliard dollar infratuzilmaga sarflaganini aytdi. Rossiyadagi jahon chempionatining iqtisodiy foydasi haqidagi gaplar kelinlik libosining foydasi haqidagi gapga o'xshab ketadi. Bir tomondan bu zarur sarf-xarajat, mehmonlar yoki tomoshabinlarning ko'zi qamashsin deysiz. Uning foydasini Amerikadagi choraklik moliyaviy hisobotlarda aks ettira olmaysiz. Bu ancha ko'proq vaqt talab qiladi. Biz nafaqat xokkey mamlakati, balki futbol yurti ham bo'lishni istaymiz, deydi Rossiya hukumatining tahlil markazidan professor Leonid Grigoryev. 2014-yilda Braziliyada o'tgan jahon chempionati bu mamlakatga 11 milliard dollarga tushgan. Rossiyaga borgan braziliyalik futbol muxlislari pul ko'pga sovurilgan deydi.
Falando de Brasil e Rússia, a estrutura aqui muito melhor.
Rossiyada infratuzilmani biznikidan ancha yaxshi qilishibdi, deydi ulardan biri. Moskva ilgari bu qadar ko'p sayyohlarni ko'rmagan. Ular milliardlab rubl sarflamoqda. Rossiya jahon chempionatidan so'ng ham musobaqa mevasini hali anchagacha ko'ramiz, deydi. 15 milliard dollarlik sarmoyaning iqtisodiy foydasidan tashqari siyosiy foydasiga ham umid katta.
Со временем они будут иметь его всё больше.
Putin sanksiyalarning ahamiyatini yo'qdek ko'rsatishga qattiq harakat qilyapti. Hukumat sanksiyalarga qaramay jahon chempionatini chiroyli o'tkazdik. Suriyadagi harbiy harakatlar to'xtab qolgani yo'q. Boshqalarning bizga aql o'rgatishiga hojat yo'q, deb aytmoqchi. Hozircha xalq bundan xursand. Ammo bu xursandchilik uchun pul ularning hamyonidan ketayotganini fahmlashlari bilan vaziyat o'zgaradi. Chunonchi jarayon hozirdan boshlangan, deydi siyosiy tahlilchi Dmitriy Areshkin. Qiyinchiliklarni avval o'rta yoshdagilar his qilishni boshlaydi. O'tgan hafta Rossiya hukumati nafaqaga chiqish yoshini bosqichma-bosqich ko'tarishga qaror qildi. Erkaklarga 60 yoshdan 65 yoshgacha, ayollarga esa 55dan 63 yoshgacha. 62 yashar moskvalik ayol bundan norozi. Biz buni kutmagan edik. Hukumat futbol musobaqasidan zavqlanish bilan ovora xalq bu qaror mohiyatini darrov tushunmaydi, deb o'ylagan bo'lsa kerak. 4 yildan keyin nafaqaga chiqishi kerak bo'lgan odamlar endi 9 yil kutishi lozim. Hukumat yoshligimizni uzaytiryapti, deya achchiq hazil qiladi ayol. Rossiya jahon kubogi musobaqasi qisman yoshlarga in'om, deydi.
unutilmas xotiralar, yangi inshootlar. Chempionat bir oyda tugaydi, ammo uning iqtisodiyot va oila byudjetiga ta'siri hali anchagacha seziladi.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh prezidenti Donald Trampning rafiqasi Melaniya bir necha kun oldin Favqulodda vaziyatlar vazirligida bo'lgan uchrashuvda qatnashdi. Jamoatchilik ko'zida salkam bir oy ko'rinmay qolgan Melaniya Trampning shu kunlardagi faoliyati bilan Vashingtondagi studiyamizda men Farog'at Eshbekova. Prezident Tramp vazirlik xodimlari bilan uchrasharkan, rafiqasini iliq so'zlar bilan olqishladi. Melaniyaga katta rahmat. U murakkab operatsiyani boshdan kechirdi. Hozir ahvoli ancha yaxshi. Biz u bilan faxrlanamiz. Birinchi xonim vazifalarini a'lo darajada bajaryapti. Xalqimiz sizni sevadi. Rahmat sizga, azizam, dedi prezident Tramp. May oyida buyragidan operatsiya bo'lgan Tramp xonim kasalxonada 5 kun yotdi. So'ng yana bir necha hafta kameralar nigohidan o'zini chetda tutdi. Bu esa matbuotda ko'plab shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Prezident Tramp rafiqasining sog'lig'i haqida ayrim xabarlarni yolg'on, adolatsiz deya ommaviy axborot vositalarini tanqid qildi. Bir necha kun oldin Oq uyda harbiylar oila a'zolari bilan uchrashgan Donald va Melaniya Trampning videosi Twitter orqali tarqalib ketdi. Agaya universiteti tarixchisi Katerina Jellisonning aytishicha, Melaniya Oq uyga kirganidan beri o'zini panada tutishga harakat qiladi va haligacha bu imijidan voz kechgani yo'q. Bu esa odamlar orasida shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Melaniya shaxsiga bo'lgan qiziqish kuchaydi. Aslida unga ham oldingi birinchi xonimlar kabi sinchkovlik bilan qarashmoqda. Farq shuki, Melaniya unga qiziqish bildirayotgan odamlarga ko'p ma'lumot bermayapti, deydi tarixchi. Dam olish kunlari prezident dachasiga yo'l olgan Tramp oila a'zolari orasida Melaniya yo'q edi. Yaqinda farovonlik, ijtimoiy sahifalar va opioidlar mavzusi bo'yicha yangi tashabbus bilan chiqqan birinchi xonimning hafta oxirida oilasi bilan ko'rinmagani matbuot e'tiboridan chetda qolmadi. Ba'zi tahlilchilarning aytishicha, uning xalq ko'z o'ngida yurishi konstitutsiyaviy yoki huquqiy masala bo'lmasa-da, amerikaliklar birinchi xonimning xalq ko'z o'ngida bo'lishini xohlaydi. Bunchalik tanqidiy yondashuvning sababi ham shu. Birinchi xonimning shaxsiy ahvoli, sog'lig'i, oilaviy sharoiti qanday bo'lmasin, omma oldida bo'lishini istashadi, deydi Katerina Jellison. Prezident Tramp noqonuniy immigratsiyaga qarshi keskin choralar ko'rar ekan, ayniqsa bolalarning ota-onasidan ajralib qolishiga olib kelgan qarori ortidan qarshiliklar kuchayib, davlat rahbari qarorini o'zgartirishga majbur bo'ldi. Ota-onasidan ajralib qolgan 2300 nafar bolani qo'llab-quvvatlayman degan birinchi xonim ertasigayoq Texasga uchdi. Melaniya bolalar saqlanayotgan markazga kirib borarkan, uning kiyimidagi "Menga-ku umuman farqi yo'q, sizgacha" degan yozuv e'tiborsiz, tahlilsiz qolmadi. Uning har bir siyosiy uchrashuvlarga kiyadigan kiyimlari ko'pchilik nazarida ekan, Melaniya Tramp muhokamasi hali beri tinadiganga o'xshamaydi. Vashingtondan men Farog'at Eshbekova.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javda Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This is Border Crossings and it's the Misses on the Voice of America.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.